Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 26-ն են, դիմությունը պահանջում է պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ կապված միջադեպը քննելու համար ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով։ Ադրբեջանի և Իրանի պաշտպանական գերատեսչությունները կընդարձակեն համագործակցությունը, թուրք վերլուծաբանը հայ-թուրքական երկխոսության և նախապայմանների գործոնի մասին, ռուս-ուկրաինական լարվածությունը շարունակվում է, սոցիալական թեմաներ, գազի գինը, կորոնավիրուս, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, որի պատասխանը եղել է դրական, այդ մասին հայտնում են վարչապետի գրասենյակից, նշելով, որ Փաշինյանը սահմանված կարգով ինքնամեկուսացվել է, հիվանդությունը ընդանում է առանց ախտանշելի։ Վարչապետը գործնեությունը կիրականացնի հեռավար կերպով։ Փաշինյանը և նրա ընտանիքի անդամները կորոնավիրուսով վարակվել էին նաև 2020-ի հունիսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախազգուշացրել է, որ ռուսական բանակի Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում պատրաստ կլինի քննարկել անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահն ասել է, որ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա ահռելի հետևանքներ կունենա ամբողջ մոլորակի համար, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար կլինեն տնտեսական և քաղաքական հետևանքներ։ Դա կլինի ամենախոշոր ներխուժումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և կփոխի ամբողջ աշխարհը, ասել է Բայդենը։ Ռուսաստանը ռազմական նոր սերնդի օթանավերի խմբեր է տեղափոխում Բելարուս փետրվարի սկզբներին նախատեսված համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու պատրվակով։ Բելարուս են տեղափոխվում նաև զինծառայողներ և ցամաքային ռազմական տեխնիկա։ Ուկրաինայի սահմաններին կուտակված ռուսական զորքերի քանակը անցել է 100,000-ը։ Արևմուտքը բազմից զգուշացրել է, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում Ռուսաստանը ծանր գին կվճարի։ Վատիկանում Հռոմի Պապն այսօր աղոթել է Ուկրաինայի խաղաղության համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանում, նա հանդիպել է Իրանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Հանդիպմանը Հասանովը նաև շնորհակալություն է հայտնել Իրանին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Կայացել է նաև Հասանովի հանդիպումը Իրանի գլխավոր շտաբի պետի հետ, մանրամասները ծրագրում։ Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի, Ղրղզստանի և Թուրքմենստանի նախագահները նախորդին առցանց համաժողով են անցկացրել նվիրված Չինաստանի և Կենտրոնական Ասիայի այդ 5 երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակին և այդ կապակցությամբ ընդունել են նաև համատեղ հայտարարություն։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում առկա լարվածությունը մերթ ընդ մերթ հանգեցնում է տհաճ միջադեպերի և ամեն անգամ հնչեցվում է էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Վերջերս էլ իշխող ուժից Վահագն Ալեքսանյանի լրագրողներին հասցեագրած մեկնաբանություններն են հանձնաժողովի թեման նորից օրակարգ բերելու առիթ դարձել, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու որոշման նախագիծ է մշակում, որ քննեն իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի վարքագիծը։ Խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ասաց, նախագիծը մի քանի օրից պատրաստ կլինի։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն անցած շաբաթ անդրադարձել էր հեռուստաընկերություններին ու հայտարարել, թե գրեթե բոլոր հեռուստաընկերությունները պատերազմից հետո ատելության խոսք են տարածում ու այդ լրագրողները վերբալ մարմնավաճառներ են։
Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։
Մեկ տասնյակից ավելի լրագրողական կազմակերպություններ դատապարտել են իշխանության ներկայացուցչի վարքագիծը և պահանջել, որ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով ստեղծվի ու քննարկվի հարցը։ Ընդդիմադիր խմբակցություններից պատիվ ունեմն է նախաձեռնություն սկսել։ Խորհրդարանում երկրորդ ուժը Հայաստան խմբակցությունը կմիանա այս նախաձեռնությանը։ Պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասաց, խմբակցությունը հարցը դեռ չի քննարկել։
Քանի որոշում չկա, դրա համար ձեռը պակ կմնա։ Բայց ինքնին ինքը շատ կարևոր գործիք է էթիկայի հանձնաժողովը, որպեսի դաս լինի մնացած բոլոր քաղաքական գործիչների համար, թե ինչպես չի կարելի շփվել մամուլի հետ։
Դեռ անցած շաբաթ ընդդիմադիր պատգամավոր Մանուկյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ դիմելու է միջազգային լրագրողական կազմակերպություններին, ասաց գործընթացը սկսել է։ Էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի որոշմամբ, սա նշանակում է, որ ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնությունը կընդունվի, եթե դրան կողմ քվյարկեն պատգամավորների կեսից ավելին։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցության ձայները բավարար չեն, անհրաժեշտ կլինի նաև իշխանական պատգամավորների ձայները։ Պատրաստ են իշխանական պատգամավորները միանալ ընդդիմության նախաձեռնությանն ու քննարկել իրենց թիմակցի վարքագիծը։ Իշխանականների հետ մինչ այս պահը խոսել չհաջողվեց, խորհրդարանում ես հանդիպած պատգամավորները խուսափում էին հարցին պատասխանել։ Լրագրողական կազմակերպությունները պահանջել են նաև, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրապարակայնորեն դիրքորոշում հայտնի և գնահատական տա Ալեքսանյանի վիրավորանքի վերաբերյալ։ Գնահատականի բացակայությունը դիտարկվելու է որպես տվյալ քաղաքական ուժի լուր համաձայնություն և նման ռետորաբանության խրախուսում, ըստ լրագրողական կազմակերպությունների։ Իշխող թիմից Վահագն Ալեքսանյանի ելույթին անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանն ու պաշտպանեց նրան։
Տարածաշրջանի հարցեր հարևանների Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները վերջին շրջանում տարբեր փուլերով են անցել՝ լարվածությունից, փոխադարձ կշտամբանքներից մինչև եղբայրություն և համերաշխություն։ Կողմերը մտադիր են ընդարձակել համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում, ինչը նշվել է ադրբեջանցիների բարձրաստիճան պատվիրակության Թեհրան կատարած այցի ընթացքում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի և Հասմիկ Հովանիսյանի հաղորդումը։
Թեհրանն ու Բաքուն ռազմական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտություն են տեսնում շաբաթներ առաջ երկկողմ հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամը հաղթահարած հարևան երկրների ռազմական ոլորտի պատասխանատուները քննարկում են կապերն ամրապնդելուն ուղղված քայլերը։ Պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը իրանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Բաքուն հետաքրքրված է Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությամբ։ Երկու երկրները մեծ ներուժ ունեն հարաբերությունների ընդլայնման համար իր հերթին հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Մուհամեդ Ռեզա Աշտանին։ Իրանցի նախարարի խոսքերով երկու երկրների միջև պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացումն ու խորացումը շատ կարևոր է աշխարհքաղաքական առանձնահատուկ իրավիճակի պատճառով։ Բացի պաշտպանության նախարարից, Հասանովը հանդիպել է նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մուհամեդ Հոսեյն Բաղերիի
հետ։
Վերջինիս խոսքերով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նոր փուլ են թևակոխել։ Երկկողմ ռազմական հարաբերությունների զարգացումը Բաղերիի համոզմամբ երկու պետություններին էլ ավելի ապահով կդարձնի։ Իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Իրանի քաղաքականությունը հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն է և ցանկացած օկուպացիայի դիմակայելը, հատուկ ընդգծելով, որ Իրանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանումը նույնքան կարևոր է համարում, որքան իր սեփականը։
Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների ազատագրումը, որը տեղի ունեցավ 3 տասնամյակից, ուրախացրեց իսլամական հեղափոխության առաջնորդին և իրանցի
ժողովրդին։
Սամանակից և հարևան Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Թեհրանը Բաքվին մեղադրում էր իր սահմաններին սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանն էլ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը թեման
չշրջանցեց։
Այս ահաբեկիչները փորձում են տարածվել Աֆղանստանում, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում, և սա հաշվի առնելով տարածաշրջանային երկրների համագործակցության համար անհրաժեշտ է պայքարել նրանց դեմ։
Բաղերին նաև հավելել է մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի առկայությունը տարածաշրջանում վնասում է և սպառնալիք է տարածաշրջանային երկրների անվտանգությանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Չանկայայի նստավայրում ընդունել է Հայկական Հիմնադրամների Միության և Սուրբ Փրկիչ Հայկական Հիվանդանոցի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուին։ Թուրքական կողմը կարծես նկատել է տալիս, որ ցանկանում է բարելավել կապերը Հայաստանի հետ, ինչպես են Անկարայում փորձագետները գնահատում երկխոսության հնարավորությունը և նախապայմանների գործոնը։ Տաթևիկ Սարգսյանի զրուցակիցը Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Յելդես Բոսկուշն է։
Անկարայի համալսարանի հայագիտական հետազոտություններով զբաղվող պրոֆեսոր Յիլդիզ Դևեջի Բոսկուշը, որն ուշադրությամբ հետևում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, չի բացառում, որ նախապայմանները կարող են հետագայում օրակարգ գալ, բայց ոչ այս փուլում։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Մոսկվայում հայ և թուրք բանակցների առաջին հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Պրոֆեսոր Բոսկուշը կարծում է, որ Երևանն ու Անկարան այս անգամ ավելի մոտ են հաշտությանը, քան նախորդ փորձերի ժամանակ։
Կարգավորման գործընթացում հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումը շատ կարևոր էր, քանի որ գիտենք, երկար տարիներ Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերություններում շատ խնդիրներ կան եւ դիվանագիտական կապեր չունենք։ Բանագնացների նշանակումից հետո արդեն հաջորդ փուլերում նաեւ այլ քայլեր կձեռնարկվեն ընդհուպ դեսպանությունների բացում։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ սկզբնական փուլում բանակցային սեղանին նախապայմաններ չկան, քանի որ կարգավորման նախորդ փորձերի ֆուտբոլային դիվանագիտության Ցյուրիխյան արձանագրությունների ժամանակ հենց նախապայմանների պատճառով առաջընթաց չեղավ։ Այս անգամ կողմերը փորձում են այլ ճանապարհով գնալ։ Սա շատ կարևոր է, այսպիսով հաշտությանը ավելի մոտ ենք։ Առանց նախապայմանների բանակցություններում կողմերը ավելի ազատ կլինեն իրենց քայլերում և կկենտրոնանան հեշտ լուծվող խնդիրների վրա։ Կարող են քայլեր ձեռնարկվել, օրինակ, տնտեսական, առևտրային կապերի ընդլայնման, մշակութային ու քաղաքական մի շարք հարցերի ուղղությամբ։ Հետագայում երկու կողմի համար էլ կարևոր թեմաներից 1915 թվականի դեպքերի հետ կապված հարցերը անկասկած օրակարգ կգան։ Բայց կարող ենք ասել, որ նախնական փուլում դրանք մի քիչ հետ են մղվել, հետաձգվել են։ Տեսնում ենք, որ սկզնական փուլում կողմերը լուծելի հարցերից են սկսում այս ուղին։ Այս հանգամանքը կարևոր է, որպեսզի բանակցային գործընթացը առաջ գնա։
Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը օրոստորե աճում է, գերտերությունները կշտամբանքներ են փոխանակում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ հայտարարել է, թե պատրաստ է քննարկել Ռուսաստանի առաջնորդի Վլադիմիր Պուտինի դեմ անձնապես պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինայի տարածք։
Would you ever see yourself personally sanctioning him if he did invade Ukraine?
Yes.
You would?
I would see that.
Դուք ինքներդ երբևէ պատժամիջոցներ կսահմանեք նրա նկատմամբ լրագրողի հարցին, Բայդենը դրական պատասխան է տվել։ Ավելին, Սպիտակ տան ղեկավարը չի բացառել, որ կարող է արագացնել 8000 ամերիկացի զինվորականների գործողումը Եվրոպայի արևելյան երկրներ, միաժամանակ կրկին ընդգծել, որ այդ ուժերը տեղակայվելու են ՆԱՏՕ անդամ երկրներում և Ուկրաինայի նկատմամբ հնարավոր ագրեսիային չեն
մասնակցելու։
Այդ ուժերը մարտական բարձր պատրաստվածության են բերվել և ես հստակ փոխանցեցի նախագահ Պուտինին, որ մենք սուրբ արտականություն ունենք ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների առջև։ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր չպետք է կասկածի, որ մենք դաշինքով պատրաստ ենք ցանկացած անդամի պաշտպանությանը։
Մոսկվայում ամենից կոշտը արձագանքում են անձամբ Պուտինի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների, թեև Ռուսաստանի իշխանություններն ու նրանց մերձավոր գործարարները պարբերաբար հայտնվել են արևմտյան երկրների սև ցուցակներում, սակայն անձամբ նախագահը ցանկում չի եղել։ Մինչ օրս Վաշինգտոնը նման քայլի է դիմել բռնապետական կոշտ կառավարմամբ հայտնի առաջնորդների՝ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և Լիբիայի նախկին նախագահ Մուհամմադ Քադաֆիի դեպքում։ Արձագանքելով այս շարքում նաև Վլադիմիր Պուտինին դասելու հնարավորությանը, նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե դա կլինի քաղաքականապես ապակառուցողական քայլ, բայց ոչ ցավոտ։ Ամերիկացի գործընկերները, որոնք խոսում են Պուտինի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, բավարար փորձագիտական գիտելիքներ չունեն այս հարցի վերաբերյալ, ասել է այսօր Պեսկովը։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե մինչև այս շաբաթվա վերջ Վաշինգտոնից գրավոր պատասխան է սպասում անվտանգության երաշխիքների շուրջ իր առաջ քաշած պահանջներին։ Դրանց թվում Մոսկվան պահանջում է նահանգներից երաշխավորել, որ Ուկրաինան և Վրաստանը երբեք չեն դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։
Գազի սակագինը կարող է բարձրանալ, բայց հետագայում 10 տարիների ընթացքում մնալ անփոփոխ, ինչպես լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացումից հետո հաջորդող 10 տարիների ընթացքում հնարավոր կլինի կապույտ վառելիքի գինը կայուն պահել, հայտարարում է կառավարությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան գործադիրից մանրամասնում են, եթե այդ ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել կապույտ վառելիքը, ապա չեն գործի գազի գնի վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ մյուս պայմանավորվածությունները, մասնավորապես Գազպրոմին ավելի վաղ կատարած ներդրումների դիմաց տարեկան 32 միլիոն դոլար վճարելու որոշումը։ Տարեվերջին կառավարությունը հայտնեց չկատարված պարտավորությունների պատճառով Գազպրոմին 10 տարի ժամկետով տարեկան շուրջ 32 միլիոն դոլար է տրամադրելու, քանի որ ռուսական ընկերությանը պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար ներդրված միջոցները չեն վերադարձվել։ Փաստորեն ըստ գործադիրի այս պայմանավորվածությունը չի գործի, եթե առաջիկա 10 տարիներին ռուսական կողմը Հայաստանին մատակարարվող գազը թանկացնի։ Ազատությանը տրամադրած գրավոր պատասխանում իշխանությունը Ռուսաստանի հետ այս պայմանավորվածությունները դրական ու արդյունավետ և Հայաստանի համար շահեկան է գնահատում։ Ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացման պատճառն էլ գնի հաշվարկի նոր բանաձևի կիրառումն է։ Գազի որակից ջերմատվությունից կախված գինը փոփոխվելու է։ Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է բոլոր բաժանորդների համար միասնական 135.9 դրամ դարձնել սակագինը, եթե ընկերության հայտնվի գազն ավելի քան 30%-ով կթանկանա անապահով բաժանորդների համար։ Իշխանությունները խոստանում են, այժմ 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 100 դրամ վճարող անապահովների համար գազը չի թանկանա։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն ընդգծում է, գազի թանկացումը չի կարող չազդել անապահովների և մյուս խմբերի քաղաքացիների վրա, քանի որ ի վերջո հենց բնակիչներն են թանկացած ապրանքների համար ավելի շատ ծախսելու։
Չի կարող, օրինակ, հաց արտադրողի համար գազի գինը թանկանա և դա ազդեցություն չունենա հացի գնի վրա։ Չի կարա ջերմոցային տնտեսությունների համար գազի գինը թանկանա և դա ուղիղ ազդեցություն չունենա մնացած ապրանքների վրա։ Այսինքն այս պահին մեկից բերը վերցնել տալ մյուսի վրա, ի վերջո այդ ամեն ինչը պատտվում է և վերադառնում է սպառողին։
Բոլոր բաժանորդների համար միասնական սակագին սահմանելու հայտ Գազպրոմ Արմենիան ներկայացրել էր նաև 2020-ին, կարգավորող հանձնաժողովը սակայն որոշել էր բնակիչ սպառողների համար գինն ամփոփող թողնել։ Գազպրոմի այս նոր հայտը այժմ ուսումնասիրում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, կառույցից ասում են, իրենք էլ իրենց հաշվարկները կներկայացնեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես կիրառել QR կոդը, բայց մատչելի չդարձնել անձնական տվյալները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պատվաստումը հավաստող QR կոդերը սքանավորելիս այսուհետ հնարավոր կլինի տեսնել քաղաքացու անձնական տվյալների միայն մի հատվածը։ Նշվելու է քաղաքացու անուն, ազգանունը, չեն Երևան նախկինում հանձնած ՊՇՌ թեստերը, իսկ անձնագրի և ծննդյան տվյալներից միայն մի քանի նիշ է երևալու, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել անձնական տվյալների արտահոսքից։ Ազատությանը այս նոր փոփոխությունների մասին տեղեկացրեց QR կոդերի համակարգը մշակած Արմեդի տնորեն Ավետ Մանուկյանը։
Որոշում կայացրեցինք փոփոխել, փակել այդ տվյալները անձնական, այսպես կոչված պասպորտի անձնագրի համարը, ծննդյան թվի մեծ մասը, երկու նիշա կարծես մնացել։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ ուժի մեջ են մտել հակահամաճարակային նոր խստացումները՝ հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, համերգասրահներ և մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։ Դրանից հետո և տնտեսվարողները և քաղաքացիները մտահոգություններ հայտնեցին։ Ռեստորաններից մեկի մենեջեր Արման Բադալյանն ասում է, այս ընթացքում իրենց չեն իրազեկել, թե ինչպես պետք է QR կոդերը ստուգել, արդյոք պարտադիր է սքանավորելը, թե ոչ։ Ասում է, պատվաստման հավաստագրերը սքանավորելիս հաճախորդներից ոմանց մոտ դժգոհություններ են առաջանում։
Մեծամասամբ հաճախորդների մի քիչ պահաճ է դա իրանց ստուգել, իրանց անձնական տվյալները մեզ տրամադրելու համար։
Տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետները կարգավորումներն ուժի մեջ մտնելուց հետո մտահոգություն հայտնեցին, որ QR կոդերը սքանավորելիս անձնական տվյալների արտահոսք է լինում։ Մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը նշում է.
Տեսեք ինչեր է երևում. անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, անձնագրի համար, ասենք ինչի համար, հա, ՊՑՌ տեստեր երբ է արել եւ այլն։ Չափից դուրս շատ ավելորդ ինֆորմացիա կա, այս ինֆորմացիան ինքը հրապարակային URL, այսինքն այս հասցեն էլ կարելի է տարածել, ուղարկել ցանկացած մեկին ու ինքն էլ քո մասին այս ամբողջ ինֆորմացիան իմանա։
Արմեդը սակայն ստեղծում է նախարարության պահանջներին համապատասխան համակարգ։ Տնորենն ասում է, այս բոլոր մտահոգությունները հաշվի առնելով 3+3-ան առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո որոշում է կայացվել անձնական տվյալների արտահոսքից խուսափելու համար փակել որոշ տվյալներ։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։